Sary fahefatra amby folo. Jesosy mpampianatra. Eto amin'ny sary eo amin'ny ankavia dia mahita an'i Jesosy isika raha mbola 20 taona izy. Izy dia miresaka ny momba an'Andriamanitra amin'ireo mpampianatra sy mpitondra ny Israely, izay mieno sy mametra-pahamontaniana aminy. Gaga izy ireo ny amin'ny fahalalana lehibe izay ananany ny amin'Andriamanitra. Ny sary manaraka dia mampiseho an'i Jesosy rehefa tonga lehilahy lehibe nampianatra ny olona ny momba an'Andriamanitra. Maro ny olona nino ny fampianarany ary nankato azy. Ny olona sasany dia tsy nety nino sy nanohitra azy. Andriamanitra dia tiantsika mba hino sy hatoky ary hanaraka an'i Jesosy.